O Museo do Xoguete e da Marioneta e a denominada Colección Antonio Chaves ocupa a recepción do Pazo e dúas salas máis na planta baixa e a entreplanta. Está composta por centos de pezas relacionadas co mundo do xogo, o xoguete e a infancia. Nesta colección expóñense tamén retratos elaborados polo propio coleccionista e pezas como libros ou obxectos relacionados co Pazo. Nas súas salas expóñense pezas de distintas temáticas como aviación, transporte, mundo animal, costura, xogo, infancia. Podemos destacar a exposición de moedas da época romana ou xoguetes dos anos 30, 40 e 50, dos que moitos conservan as súas caixas e embalaxes orixinais, facendo así un percorrido histórico polo mundo do entretemento, da educación e do crecemento. O Museo Galego da Marioneta ocupa a planta superior do Pazo de Liñares e as súas salas conviven coa exposicións permanentes como a Sala Loriga ou a Sala Gilgen ou outras dependencias do Pazo como o Salón Nobre ou a Lareira. Destaca neste museo a peza autómata medieval estilo barroco, peza exclusiva para o Pazo de Liñares, unha peza que está resultando ser un reclamo fundamental do conxunto imaxina.